Tak ja som myslel, že teraz ešte zaznie taká spoločná mládež, pieseň. Ak som do obedu hovoril o oslave, tak som čítal takú myšlienku, že kresťan by mal oslavovať čo najlepšie Pána Boha. To znamená z celého srdca, ale aj čo najkvalitnejšie, ako sa to dá. Zase nie je podstatné čo naj nejako to preháňať v určitom zmysle, že? Ale je pravda, že choďte vyššie, ako sa to len dá. Ja som tiež chcel poďakovať Pánu Bohu za to, že sme mohli byť so synom, s Alexejom, prišiel po 3 rokoch domov a prežili sme krásne chvíle aj s tým, že v Liptovskom Hrádku prednášal. A tak som trošku taký, že tie myšlienky, ktoré on povedal aj kázania, ale to asi nechám na neho, aby to vám niekedy povedal, aby som to ja nezopakoval. Tiež úvodom by som chcel znovu povedať nejakú skúsenosť, ale zase sa to spojí tiež aj s Trenčínom. Vy si pamätáte, že tak nejak to prichádzalo nakoniec, že tam pri tej synagóge trenčianskej zaznela taká premiéra a holokaustu a bolo to nádherné. A povedali sme si, že je to škoda, že by to bolo prvýkrát a posledný. A tá naša priateľka, ako sa volá Zuzka, áno, tak ona si to zobrala na starosť a prosím vás, ona to zorganizovala tak, že speváci z Bratislavy a z Trenčína sa dali dohromady a takisto aj nejaký orchester z Bratislavy a 23. júna to zaznie zase ako premiéra v Bratislave v Primaciálnom paláci. Tak to je tiež taký zázrak, kde tam vlastne sa to pokračuje, že a bude to čítanie Božieho slova, toho proroka a také svedectvo aj to, že sme vlastne tu sa to zrodilo a keď teraz na tom plagáte to má byť, tak manželka stále trvá na tom, že keď oni si tam dali, že oni to ako že oni sú ako toho autormi, tak ona hovorí, tak to nie je pravda, my sme to urobili. A za to tiež patrí Pánu Bohu vďaka, lebo sa šíri takto tá milosť Božia a to, čo Pán Boh dáva. Asi pred 2 mesiacmi som bol požiadaný, aby som prišiel k jedným manželom do Žiliny. Oni dostali knihu Veľký spor vekov a chceli sa so mnou stretnúť a čítať, študovať Božie slovo. Bolo také nezvyčajné tým, že oni chceli už prísť, aby som prišiel o 8:30 večer, keď ich malý syn už spí, aby mali oni kľud. A tak som vedel, že potom musím cestovať niekedy ráno, zavčasu vlakom. Ten rozhovor bol veľmi dobrý, oni už boli v zbore niekoľkokrát, teda asi 4 či 5 krát, už mali nejaký kontakt a naozaj, že Pán Boh ich viedol, že v pravú chvíľu dostali tú knihu. Oni hľadali, oni túžili, chceli poznať na základe Biblie, čo je vlastne tá pravda. A Pán Boh im to tak odkryl, takže ten večer bol nádherný. A keď som ráno išiel o 3. zo Žiliny, lebo som musel ísť, tak som sa tak modlil, 25 minút som išiel peši na vlak, na stanicu, som sa tak modlil, Pane Bože, daj, aby som aj dnes niekomu mohol niečo povedať, ale keď nie, tak aspoň, aby som si mohol čítať. A bolo to tak, že v tom rýchliku, ktorý bol celý tmavý, bolo jedno kúpe, kde sa svietilo. Tak som tam išiel, sadol som si, bol tam jeden študent, ktorý zrejme čítal modlitebnú knižku, takže som si myslel, tak to budeme hneď sa diskutovať. Prišli ďalší, naplnilo sa kupé a tá jedna pani hovorí, prosím vás, ja chcem spať, mohli by ste zhasnúť? A ja hovorím, no tak to bude asi ťažšie, lebo on číta a tá pani oproti mne hovorí, a ja idem na skúšku, na skúšky, takže ja chcem čítať, ja som tu preto nastúpila a ja hovorím, no a ja tiež chcem čítať, som nepovedal, že som sa za to modlil. A v tom prišiel ešte jeden pán do toho jedného voľného miesta. A on si, prosím vás, hneď vytiahol tiež knihu a hovorí, že ja chcem tiež čítať. A ako ju vytiahol tú knihu, tak hneď si otvoril a ja som sa tak nahnul a on hovorí, ste zvedaví, v akej reči to je napísané, že? Tak hovorím, tak som zvedavý, no. Tak mi ju dal takto doslova, strčil mi to do ruky, tak tu máte, tak čo to je? A ja sa na to pozriem, však to je hebrejčina. To je hebrejčina. A on hovorí, že ako to poznáte, ako ste to vedeli? No, však som farár, tak by som to mal vedieť, nie? Však čo? Hej. Ale teraz viete čo, ako keby sa to spustilo, lavína, tá pani, ktorá chcela spať, tak tá bola v Izraeli. A teraz začala diskúzia s tým Židom. Hej, lebo ešte takto, keď on mi to dal, tak ja mu hovorím, a čo vy ste Žid? A on hovorí, áno, som Žid. A ja som z Izraela, ja som sa tu priženil, v roku 2006 sa oženil, áno, a žije tu so Slovenkou proste na Slovensku. A ja mu hovorím, no a vy už takto krásne hovoríte slovensky. Slovensky hovoril, to ja som nevedel, že nie je Slovák. Až potom tak trošilinku, ale pekne, plynule slovensky. Takže hebrejčina a slovenčina ma čosi blízko, keď sa to tak rýchlo naučil. No a keď teda to sa, sme sa takto predstavili na rýchlo, tak tá pani, ja som tam bola a už začala diskúzia, ako to vyzerá v Izraeli a čo je dobré a zlé a o ňom. No proste začali diskutovať a teraz ja som tak ešte prilieval k tomu, že viete, a my z toho starého zákona, že máme starý zákon, to je základ. My kresťania to máme, keby nebolo starého zákona, ja mu ešte tak, veď keby sme nemali vás Židov, tak čo my sme kresťania? Bez toho nemôžeme byť nič. 12 učeníkov, to bolo Židia všetci a Mária bola Židovka, nie? No a teraz ja sa pýtam, hovorím, vy chodíte do kostola? Ona hovorí, áno. A ona šla s kamarátkou a hovorím, a čo vy? Nie, ja nechodím do kostola, ale ja verím, ale do kostola nechodím. A tak tá diskuzia sa tak ako rozvíjala všeliako hore dole, že o Židoch, o moslimov, o tom a onom, o viere. A zistil som, že ten Žid vie, akože aj my kresťania sme rozdelení, že on bol v nejakej cirkvi tam v Žiline, takej menšinovej, tak už naznačil. No a tá pani mi hovorí, no a čo ste vy vlastne? Tak ja hovorím, tak viete, no tak... Ja som vám povedal, že som protestant. No ale on už vedel, ten Žid, že to je málo, že to treba viac povedať. No a tak ja hovorím, viete čo? Veď my s tými Židmi máme toľko spoločného. To je základ. Na tom treba budovať. A tak som sa modlil v duchu, čo povedať v tú chvíľu. A hovorím, viete čo, pani, ja urobím niečo, čo som nikdy ešte neurobil. Vy chcete odpoveď, aj ostatní, tak ja teraz... Vytiahnem Bibliu, ktorú mám v taške. Ja vám dám prečítať nejaký text. A vy to prečítate nahlas pre celé kúpe. Áno? Áno. Dobre. Tak, ja som teraz vytiahol Bibliu a otvorím druhú knihu Mojžišovu, 20. kapitolu a dám jej čítať 4. prikázanie. A ona pekne nahlas. Pamätaj na deň sobotný, aby si... A to čo máte za Bibliu? Ja hovorím, katolícku. Ako? Však to tam katolícka, prosím vás. A vy mi chcete povedať, že ten Žid, čo Židia svetili? Veď ste tam bola v tej Izraeli. No sobotu. No tak a čo chcete, aby tu bolo 10 Boží prikázaní? Lebo zabudol som vám povedať, že ja som položil dôležitú otázku, na ktorú oni odpovedali kladne. Ja som hovoril, že prosím vás, tak teda, podľa čoho by sme sa mali riadiť Židia aj kresťania? A oni jednohlasne povedali, podľa 10 Boží prikázaní. No hovorím, tak vidíte, tak teraz, keď 10 Boží prikázaní, prečítala to, a ja hovorím, no vidíte, a ja svetím sobotu. Áno, no však je to tam napísané. Veď to mne chcete povedať tomuto Židovi, že mám svetiť nedelu. Veď keď on svetí sobotu, tak aj ja ako kresťan musím svetiť sobotu. Viete čo, to bola atmosféra úplne úžasná. Úžasná. Lebo ona potom hovorí, no takýto šok to som v živote nezažila. Tak toto tu je. A ja chodím, ako to je? No hovorím, keď sa vrátite domov, tak pekne tú Bibliu si otvorte a dajte pozor, bude tam sobota. A to bolo tak, že on v Novom meste ten Žid vystúpil a ja si hovorím, tak budeme pokračovať, lebo oni šli do Bratislavy, všetci. Ale viete, to tak nepriateľ potom niečo urobí také, čo už vám to prekazí. To voľné miesto, tam bolo voľné miesto, sa uvoľnilo, on vyšiel a teraz jeden pán si tam zastal, taký cigán pekný, tak viete, každý to tak hrom volá, ako keby cigán to nebolo pekne, že my sme to volali cigán, nikto sa nenahneval v dedine. A teraz on tam, môžem si tu sadnúť, je to voľné, dovolíte mi? No čo si máte povedať, že nie? No. Tak si sadol. No. Lenže mal harmoniku a to ešte prišiel z toho, že tam niekde bol, niekde, viete, ako kde sa to nalievalo, že to ťahalo s neho. A teraz keby to, ja my sme si mysleli, že zaspí. Ale kdeže? On sa začal tlačiť a začal ruky podávať každému. Hovorím, buďte slušní, sadnite si, ja sa vám slušne. A čo by? On stále rečnil, do Bratislavy rečnil. Nedalo sa mi už s nimi rozprávať. A ešte to bola švanda, bola tá, že tá pani vystúpila v Piešťanov. Niekedy to je zaujímavé, čo človek zažije. Tá pani, čo išla na skúšku a prišla druhá cigánka. Ale ona bola fešandá. Proste žena, jak sa patrí. A ona sa s ním ani len nepozdravila. Ona ani mu ruku nepodala. Nič, ona nechcela. Takže viete, to bola taká, čo? Cigáňovi. Áno. No, ale škoda bola tá, že ja som potom nemohol s nimi ako to tak dotiahnuť. Lebo on stále rečnil, vyrušoval, bol taký nepríjemný a zase už som ho nemohol viac uzemniť, ako som ho uzemňoval. No ale, viete, to sa mi prvýkrát stalo, že on povie, ja som Žid a ja im dám prečítať Božie prikázania a oni vlastne sa takto dozvedia, že čo je tam, hej, a že podľa toho sa máme riadiť. Ja som mi hovoril, páni, vidíte, vy ste povedali, podľa toho sa máme riadiť a samozrejme, že to nie je len to štvrté prikázanie, ale aj ďalšie. Takto pán Boh nám ukazuje, aký je, aký je dobrý, aký je láskavý. U Matúša v 16. kapitole by som chcel s vami možno tak netradične položiť takúto otázku. V 16. kapitole Ježíš sa pýta v 13. verši. Pýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka? A odpovedal, jedni za Jána Krstiteľa, druhý za Eliáša, iný za Jeremiáša, alebo jedného z prorokov. Čo by ste urobili, aby vás ľudia poznali, aj keď zomriete? A dokonca, že aj po, ešte keď 2000 rokov nejak uplynie, tak ľudia by vás ešte poznali. Poznali by vaše meno, poznali by vás, že kde ste bývali a pripomínali by si vás každý deň alebo aspoň raz do roka. Existuje jedno jediné meno na svete, ktoré v podstate poznajú všetci ľudia na tejto zemi. Prečo to je tak, prosím vás? To je divné, to je zázrak. Nakoniec túto vedľa máme cintorín. Na cintoríne je tiež jeden znak, ktorý ľudia poznajú, ktorý pripomína jeho. Je to kríž. Že? Keď ľudia vidia kríž, to je symbolom Ježiša Krista, to je symbolom toho, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. Keď som položil túto otázku, tak prosím vás, budú si ľudia pamätať na to, že tu nejaký kazateľ Murán bol, že v Trenčíne? Urobil niečo také, že si budú pamätať? Ja verím, že sme tu neboli náhodou v tomto Trenčíne. Ja verím, že nás pán Boh sem viedol. Ale keď uplní ešte pár rokov, tak sa na to zabudne. Ale na Ježiša Krista nikto nemohol zabudnúť. Prečo? Viete, to je zaujímavé, že keď sa aj pozriete na mapu, tak nemôžete si nespomenúť na tohoto muža, pretože sú mestá, ktoré sa volajú, no, do 45. roku bol aj svätý Martin, že? Teraz už nie je, už je len Martin. Proste sú mestá, ktoré sa volajú po Ježišovi. Keď máte aj San Jose, tak to je svätý Ježiš, že? To len v inom jazyku. Kdekoľvek tak narazíte vlastne na to, že tu zanechal stopu Ježiš Kristus. A vy viete veľmi dobre, že Ježiš sa nepredstavil tým, že by bol urobil nejaké veci tak, ako to robia tí veľkí mužovia. Že by bol urobil nejaký vynález veľkolepý ako Gates. Áno, dneska, keď máte, že tak určité veci ľudia urobia, každý vie, kto to je. Ježiš to neurobil. Ježiš nakoniec ani necestoval za hranice, nevymyslel nejaký prístroj, ktorý by sme do dnešného dňa používali, ktorý by nám ho pripomínal. Žiadnu takú vec, ktorá je bežná, keď ľudia chcú, aby na nich niekto neskôr spomínal. A ako je to možné, že si na Ježiša každý spomenie a že urobil taký obrovský vplyv? Ja som pri stole povedal, že poviem jednu skúsenosť, ktorú som čítal, a je to taká zvláštna tým, že je to jedno mužovi, ktorý prekladal tiež Bibliu, ale skôr ako ju, prosím vás, on preložil tú Bibliu, tak on bol proti Bohu. On sa z Boha vysmieval a to ešte bol len stredoškolák. Takže keď on sa volal Garrison, keď on stretol toho kresťana, toho mladého chalana Petersona, ktorý naozaj bol kresťanom, tak on sa mu vysmieval. Ale nie len, že sa mu vysmieval, ale on ho šikanoval. On ho proste ponižoval, kdekoľvek bol. A pretože on bol veriaci, veľmi z veriacej rodiny, tak keď prišiel, tak sa sťažoval maminke, že ako sa ten Garrison voči nemu správa. A viete, čo maminka povedala? Čo Ježiš učí? Miluj aj svojho nepriateľa. No takže on hovorí, ja som sa nikdy nemlátil, tak a ešte maminka mi povie miluj. No ale hovorí, vo mne vstupovala taká zlosť, že on ma ponižuje a ponižuje a všade robí si so mna posmech, áno. A on hovorí, jedného dňa sme išli, zomyslil zo školy tiež, že? A on bol tam s takými siedmými svojimi kumpánmi a zase ma ponižoval, že? A on hovorí, no a vždy ho aj mlátil, áno. Takže keď aj prišiel s nejakým monoklom, tak zase maminka hovorí, neboj sa, to prejde, len sa modli za neho. Že? A hovorí, a vtedy vstúpila do mňa taká zlosť, že som sa neudržal. Ja som ho chytil a vtedy som zistil, že ja som silnejší ako on. Zvalil som ho na zem a začal som ho biť. A hovorí, ja kresťan. A teraz som ho mlátil a som mu povedal, tak teraz povieš, že ja proste ťa mám rád. Mám ťa rád. A on hovorí, nepoviem. Tak hovorí, tak som mu ešte zase zatiaľ jednu. A vystriekla krv. Tak, a potom ma napadlo, že povedz, že milujem Ježiša Krista a verím v Neho. Hovorí to, nepoviem, lebo neverím. Tak hovorí, tak som mu dal ešte jednu a musíš to povedať, uveriť Ježiša. A hovorí, až nakoniec, pretože som mu tak hrozil, tak povedal, že milujem a verím v Ježiša Krista. A tento mladý chalan hovorí, tento muž teraz už jej hovorí, to bol prvý obrátený v mojom živote, pretože on uveril v Ježiša. Viete, to hovorí, túto skúsenosť hovorí, pretože ten vplyv pána Ježiša je aj taký, že keď my robíme niečo, čo nie je správne, tak on je taký mocný, že uverí aj vtedy, tí ľudia. No a to ukazuje teda na ten vplyv pána Ježiša. Len poďme ďalej, aby sme si povedali naozaj, že čo Ježiš urobil, že tento vplyv a to jeho meno pretrvalo už 2000 rokov. A pretrvalo aj napriek tomu, že aj kresťania, ktorí to meno mali šíriť, neboli pravými následovníkmi. Napriek tomu to pretrvalo. No a dnes, keď my žijeme v tejto západnej kultúre, tak sa zdá, ako keby sa vplyv stratil. Tak sa zdá, ako keby Ježiš už nemal tú moc. Ale, bratia a sestry, o to viac dnes popoludní chcem, aby sme sa zamýšľali nad tým, že by sme mali ukazovať, že to, čo tu máme, máme vďaka Ježišovi Kristovi. Máte tu jednu knihu, ako sa to volá, od Kráľov kríž? Je tam Kráľov kríž? Je to od, ako sa volá ten autor? On sa snaží ukázať, čo urobil Kristus a čo robí dnes, pretože v západnej kultúre odmietame niečo a hovoríme, že to nie je od Krista a pritom je to od Ježiša Krista. Naozaj, že my tu máme, ako my hovoríme, že západnú kultúru, Ale tá západná kultúra, z ktorej sa vo veľa veciach tešíme, tak je vďaka vplyvu Ježiša Krista. Ale my to nevieme, alebo my to nevieme vystihnúť, my to nevieme povedať. Jeden historik hovorí, že keby sme teda Ježiša akože nejak dali stranou, takže sa všetko tu na západe rozpadne. Lebo že Ježiš vlastne priťahuje všetko. Že to jeho meno, alebo jeho život vytvorilo to, čo tu dnes máme. Len my nevieme to tak nejak vystihnúť. Ja sám, keď som sa nad tým zamýšľal a stretol som sa s tými ľuďmi, ktorí tak inklinujú k východnej kultúre, tak som im povedal, no áno, nech sa páči, choďte tam do Indie alebo do Pakistanu, do Tibetu a žite tam a budete v tej spodnej spoločnosti a do vrchnej sa nikde nedostanete, pretože to náboženstvo je také, že stále sú tam kasty. Prečo u nás je rovnoprávnosť? Čo by ste na to odpovedali? Prečo? Kto to začal? Kedy? Koho to vôbec napadlo, keď ani v Rímskej ríši rovnoprávnosť neexistovala? Bolo otroctvo. Áno? Niektorí nemohli to robiť, druhý ono robiť. To bolo strašne rozdelené. Kto, prosím vás, to zrovnal? Ak nie Ježíš, ktorý hovorí čo? Keď sme pred chvíľou povedali, miluj svojich nepriateľov. Alebo ako hovorí apoštol Pavel, už v Kristovi už není ani slobodný, ani otrok, ani pán, ani ten. V Kristovi ste všetci rovní. Čiže my sa dneska tešíme z tej rovnosti a prichádzajú sem radi aj moslimovia, aby sa tešili z tej rovnosti, že? Ale neuvedomujeme si, že to je vďaka vplyvu Ježiša Krista. A preto, keď on položil otázku, že kto som, tak ja by som povedal, že aký vplyv Ježiš vytvára dnes pre teba. Pretože my vieme, že Ježiš nebol Jan Krstiteľ, Ježiš nebol Eliáš ani Jeremiáš, ale Ježiš bol Ježiš. Bol to Boží syn, ktorý prišiel na tento svet. A teda, ak naozaj neurobil nejaké také veci zázračné, myslím teraz v technike alebo v inej oblasti takej, čo by sa to mohlo do dnešného dňa obdivovať a bolo by to v múzeu, tak on urobil niečo, čo sa dotýka každého z nás a my ani netušíme, že to máme vďaka Ježišovi. Čiže moja otázka taká ďalšia, že na čím žasnete, keď premýšľate o Ježišovi? Že Ježiš, ty si toto dal? Ako som už hovoril, ty si dal rovnosť, my sa z toho tešíme. Bratia, sestry, v Amerike bolo otroctvo. Kto začal tú myšlienku, aby boli všetci rovní? No, ako sa volal ten černoch? Ako? Tak. Bol to kresťan? Bol to kazateľ. Bol to kresťan. On to začal, prosím, on začal to obrovské hnutie, keď povedal svoju reč o tom, že má víziu, kedy teda tí ľudia budú všetci rovní. A tak sa to spustilo. Na základe Biblie tam citoval Písmo Sväté, citoval Bibliu. Viete, vy dneska prídeme niekde aj do Afriky, hej, my sme boli v Juhafrickej republike, alebo prídete do Ameriky a tam je teda rovnosť už dneska. Vďaka čomu? Vďaka vplyvu Ježiša Krista, ktorý inšpiruje ľudí k tomu. A tak by som povedal, tú otázku možno rozšíril. Čomu vás motivuje a inšpiruje vás Ježiš Kristus? Nad čím žasnete, že to Ježiš priniesol? Ja obdivujem napríklad aj ako kresťanstvo, ako hnutie. Založili by ste hnutie na nejakom tesárovi? Založili by ste? Že ty budeš našim vedúcim, pretože to pretrvá 2000 rokov, nejaký tesár z dediny. Povedzme si otvorene a oprímne tú otázku. Nie. No určite nie. Radšej ten starosta, radšej ten boháč, ale na nejakom tesárovi, ktorý nič nemá, ktorý je chudobný. A teraz on má tam 12 nevyučených rybárov. Neučených. Nikto tam nemá žiadnu vysokú školu. Tak založili by ste na tom hnutie a povedali by ste, že to hnutie pretrvá, že bude v celom svete? Tak určite nie. Pretože by ste povedali, no poďme ďalej, ale s týmito ľuďmi nechcem mať nič spoločného. Áno, my by sme mali iných kandidátov, a mysleli by sme, že tí niečo donesú, ale Ježíš. No a napriek tomu to hnutie pretrvalo a ako som už povedal, už či tí, čo ho podporovali a aj ho chceli podkopať, tak ten vplyv sa tu šíri a šíril a šíri a šíriť sa bude. A je to obrovský vplyv. Len to je pravda, že my si to neuvedomujeme. My si to neuvedomujeme a západná kultúra má v tom pochybenie, že si podpiluje korene toho vplyvu. Dokonca zistujem, že niektorí sú úplne nahnevaní, že ako, keď poviem, že veď, ale to sú naše korene, prosím vás. Tie korene, z toho sme vyšli. Tak to nepodkopávajme. Ja som dnes ráno šiel, do zavčasu som prišiel, tak som šiel cez hore, áno, a tam bol otvorený kostol. Ten kostol je krásny znútra. Čo motivovalo tých ľudí, aby namalovali tie malby krásne? V každej dedine je kostol, to je nejaká ústredná budova v celej Európe. Čo motivovalo tých ľudí, prosím vás? Čo poviete? Láska k Bohu. Láska k Ježišovi Kristovi. My nemôžeme posudzovať nejak ako, že len zlom, to určite nie. Ale to bola láska, veď nakoniec tie krásne veci, ktoré vznikli, boli podnetené Ježišom, ktorý sa obetoval a tí ľudia to chceli nejak ukázať, že čo pre nich teda ten Ježiš znamená. Čo dnes, prosím vás, vo svete má veľký vplyv? Povedzte mi, keď som teda položil túto otázku Ježišovi, takže čo dnes má veľký vplyv v našom svete? Povedzte mi, mládež, starší, čo má veľký vplyv? Teraz mimo Krista sa myslím, mimo náboženstva. Čo je to? Tak, peniaze, no. Čo ešte, prosím vás, mimo peniazy? Čože? Charizma? Facebook, áno, áno. Facebook, to má obrovský vplyv. Čiže tieto médiá, moderné médiá majú veľký vplyv. A mohli by ste mi to ešte tak upresniť, prosím vás, že ako čo by sme povedali, že čo to má vplyv, čo to je? Tam v Amerike je nejaké mesto, že, kde vytvárajú všeličo ešte k tomu, aby teda ten Facebook alebo tie médiá mali čo ponúkať. Takže nejaký Disneyland, že, alebo mesto, kde tam sa vyrábajú tie filmy. A to je zaujímavé, že ani francúzsky film není taký, ani ten taliansky, že, alebo nemecký, ale všetky, prosím vás, a všetci herci sa sťahujú do Ameriky a tam sa vytvára taký priemysel obrovský, že viete veľmi dobre, že keď sa vytvorí napríklad nejaký film, tak je tak reklamovaný, že v jeden deň skoro je hneď vysielaný, premietaný vo svete a vy viete, že za týždeň zarobí film 50 miliónov. Áno? Čiže, prosím vás, to je obrovský vplyv toho, čo ste vypovedali, peňazí, ale aj toho, tej idei, áno, určitej idei. To je obrovský vplyv. Ale, bratia a sestry, to je len dnes, áno? To je len dnes, to je len za niekoľko rokov, ale vplyv Ježíša Krista je už 2000 rokov, ten sa nedá vymazať, ten je taký silný, že sa šíri. Aj bez Facebooku, aj bez toho sa šíril a bude sa, lebo keby neboli tieto médiá, tak ako by sa to rozšírilo, to niečo, čo človek robí do celého sveta? Nedá sa. Ale vtedy neexistovali tieto moderné prostriedky a napriek tomu sa to rozšírilo veľmi rýchlo všade. Viete, že sa to dostalo skutočne všade do vterejšieho sveta? Prečo? Pretože, bratia a sestry, Ježiš prišiel s niečím, po čom ľudia dýchtia, po čom ľudia túžia, a to je po Božej láske. Po Božej láske a po tej rovnosti, po všetkom tom, čo po tej spravodlivosti. Pretože naozaj tá nezrovnalosť, ktorá tam bola obrovská. Tam, keď niečo z histórie by som mohol spomenúť, áno, tak v Rímskej ríši bola obrovská nerovnosť, pretože vzdelanie mohli dostať len bohatí a len chlapci. Čo Ježiš povedal u Matúša v poslednej kapitole? Choďte a čiňte mi učeníkmi a ešte a učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Čiže kresťania museli učiť koho? Len chlapcov? Len dievčatá? Len slobodných alebo len pánov? Nie všetkých. Bratia, sestry, to bolo revolučné. To povedal ten tesár z Nazareta. A preto, aký obrovský on mal vplyv tým, že povedal niečo, čo burcovalo, čo menilo všetky hranice. Vtedy to bolo, prosím vás, nemysliteľné, aby sa to dostalo ku každému, aby učili každého. Ako oni počítali dátum? No, my dneska to máme tak krásne, že 1945 alebo 2013. Ako oni počítali dátumy? No, samozrejme od cisára, nie? Keď sa narodil cisár Augustus, tak to bol prvý rok. Keď zomrel, koniec. Zase sa čítalo od cisár, nie? Tak to bolo hlavné. Takže cisár bol hlavný, lebo bol Boh. Ale teraz kresťania ukazujú, že vlastne tie dejiny sa zmenili. Prečo máme teda ten rok 2013? Čiže aj ten rok nám ukazuje, že tu je vplyv Ježiša Krista. Ak oni mali tieto roky tak spojené s tým cisárom, tak to bolo preto, že oni verili, že náš život je takým cyklom. Ale my neveríme, že je to cyklus, že to má smer, aj cieľ. A bratia, sestry, to je zase niečo inám, niečo iné, že cesta začína, vedie a má smer a má cieľ. Oni toto nemali. To bola nová vízia, to bolo niečo úplne nové. My sa dnes tešíme z toho, že nachádzame zmysel života a že ideme úplne inak, ale je to vďaka tomu, že ten Ježíš zomrel a vstal z mŕtvych. V ktorej ešte oblasti by sme mali vidieť, že ten vplyv je skutočne obrovský a veľký. Ja teraz mám na mysli, prichádza mi na mysel také bežné. Aké máme mená? Aké dávame mená deťom? Ján? Peter? Židovské, správne hovoríš, že? No, to už nehovorím, ako tie moje vnúčata sú, že? Tak to je Laila, ja neviem čo, takže... Áno, Eva, áno, dávame biblické. Dávame tie z čias aj Ježiša Krista. Áno, prosím vás, a meno Cézar dáme komu? A Nero, psovi. Áno? No, usmejeme sa, ale viete, ten úsmev naozaj niečo hovorí, že vlastne to není dôležité, to je také podradné, ale to, že Mária a Eva, a kto to spája s Máriou, matkou Pána Ježiša, alebo Peter, že, keď ho nevidíme len, že zrádza, ale že to je odvážny učeník, alebo Ján, tak to dáme, pretože to niečo znamená, to je vplyv Ježiša Krista. Čo ešte by sme mohli povedať? Niečo, čo je úplne revolučné bolo v tej dobe, že Ježíš povedal, že máme prejaviť súcit, to znamená, ako som už povedal, máme milovať a prejaviť súcit, to znamená pomôcť každému človekovi, ktorý to potrebuje. Čo robili, prosím vás, so slabými v Rímskej ríši? Nechali ich zomrieť. Oni sa nestarali o nich. Čo robili s deťmi, ktoré sa narodili postihnuté? Nechali ich zomrieť. Čo robili s dievčatmi? Pretože tiež oni neboli také, oni boli menej hodnotné. Rímsky historik hovorí, utopili sme ich. Áno? To bol svet rímsky. A keď, prosím vás, prišla cholera, prišiel mor, tak sa hovorí, že to Rímania sa strašne báli tejto pliagy. Prečo? Ono sa hovorí, že štvrtina, dokonca niektorí hovoria, tretina Ríma vymrela. Viete si predstaviť, že za 3 mesiace vymre tretina Trenčína? Tretina Bratislavy? To je katastrofa ekonomická. Oni sa toho báli. A viete, čo vtedy robili? Tých ľudí, ktorí boli nakazení, lebo vedeli, že sa to prenáša, že? Tak odhodili vedľa cesty a nikto sa ani o nich nestaral a tí ľudia zomierali, opustení a takí. Čo robili kresťania? Tak ako Ježíš, nebali sa chytiť, doniesť a začali prejavovať súcit. Áno. Prosím vás, to je nepredstaviteľné, že oni sa zaujímali o opustené deti. Proste zaviedli niečo, čo dovtedy, dokonca, viete, čo oni robili, že žena, keď ovdovela, tak bola ekonomickou príťažou. Odhodili ju. To bolo kruté, to bola krutá spoločnosť, nespravodlivá. A do toho prináša sa ten vplyv Ježíša, toho učenia. A tí učeníci to šíria. A takto vznikajú sirotince, takto vznikajú inštitúcie, ktoré my dnes sme radi, že keď starší nemajú nikoho, tak idú niekde a o nich sa postará, keď deti, ktorých rodičia opustia, ktorí môžu byť, že mohli by sa o nich postarať a nepostarajú, tak my máme pre nich pripravenú pomoc. Viete čo? Vďaka komu to je? To není vďaka nejakému socializmu. A teraz nemyslím len na ten minulý systém. Pretože to by nebol nikto prekonal, čo bolo v Rímskej ríši a čo je v nás, ten egoizmus. To prekonal len Ježíš Kristus. Keď som hovoril o tých vdovách, tak tie vdovy, aby ekonomicky to zvládli, tak oni ešte museli im platiť peniaze za svojich manželov. Pretože to bola ekonomická brzda. Ale Ježíš hovorí na kríži, hľa, tvoja matka. Hovorí, postaraj sa, Ján. Postarajte sa, pomáhajte si jeden druhému. Takže to bola revolúcia z pohľadu, ako sa starať o tých chorých, z pohľadu, ako sa starať k dievčatám. Keď ešte historicky dopoviem jedno, že vtedy bolo 1,5 milióna chlapcov v jednu dobu, keď sa narodilo, a len 1 milión dievčat, 0,5 milióna dievčat ponorili do vody. Také kruté boli doby. Áno? A do toho prichádza vplyv Ježíša Krista. My dnes sa tešíme. Sme v západnej kultúre. Vďaka čomu? No, povieme, že vďaka francúzskej revolúcii, alebo neviem, akej revolúcii. Vôbec to nie je pravda. To by nikdy človek nedokázal. Vždy by tu zostala tá krutosť. Tá krutosť, ktorá je v človekovi a ktorú spôsobuje vlastne nepriateľ Satan, ktorý sa chce stále o tú nespravodlivosť len podeliť. Viete, dnes, keď hovoríme, že a tak cítime, že ako to bude, ak v tej Európe bude viac a viac nezamestnaných, čo je umele všetko, tak sa bojíme, že to vybuchne. A na to nemá nikto riešenie. Kresťania by mali riešenie, že? Pretože kresťania majú na to riešenie. A tak by som zase povedal, ako ovplyvňuje teba Ježiš Kristus, ako ty dokážeš dnes prejaviť súcit, nad tým sa zamýšľa aj cirkev, keď hovorí o zdraví, treba, že, kde máme kluby zdravia a ďalšie veci, teraz to bolo na generálnej konferencii, ako skutočne prejaviť nielen to, že radíme niekomu, lebo to radíme aj v duchovnej oblasti, ale ako prejaviť súcit, ako ísť s tými ľuďmi, aby boli takí úžasnutí, ako keď Ježíš sa ich dotkol a ovplyvnil. Prosím vás, čo neovplyvnil vlastne Ježíš? Prečo máme dneska nemocnice? Prečo máme to a ono? To všetko, prosím vás, je vďaka Ježíšovi, pretože to začali ľudia, ktorí boli ovplyvnení Ježíšom Kristom. My sme treba zradi tomu, že máme vzdelanie, že je tu umenie a také ďalšie veci. Ale toto nebolo prirodzené, že to mohli dostať ľudia v tej dobe. Ale Ježíš to začal a tých, ktorých ovplyvnil, a to je zase pre mňa ďalším zázrakom, že ovplyvnil týchto 12 a tí ovplyvňovali ďalších a my dneska sa z toho tešíme. Aj technická revolúcia. Ja už musím nosiť okuliare. Viete, kto ich vymyslel? A prečo? V 4. storočí mnísi zhromažďovali tie rukopisy biblické, aj pohanské. No a bolo treba čítať, nedokázali, boli malé, tak vymysleli okuliare. Vy máte vďaka tomu dneska, že teda tí mnísi to vymysleli, tak máme okuliare. Áno. A čo je zaujímavé, že oni založili vlastne školy. My sme dneska pyšní na univerzity, prosím vás, tá univerzita Cambridge, Oxford a Paríži, jak sa volá? Sorbona, áno. Prosím vás, ja tu mám napísané, že motto Oxfordskej univerzity. Pán je moje svetlo. Nie je to krásne? Pán je moje svetlo. Čiže Boh je moje svetlo, áno. No, uvedomujeme si to, že to vďaka tomu, že ten Kristus mal takýto obrovský vplyv? Uvedomujeme si. A ak je to tak, tak ukážeme tým ľuďom, ktorí na to zabúdajú, a aby sme aj my naozaj nezabúdali na to. Mne sa inak páči ešte, ako Luther dával veľký dôraz na vzdelanie, aby rodičia podporovali vzdelanie svojich detí. Len Luther, on bol taký, on to vedel tak povedať až keď poviem rázne, tak to je slabé slovo. Lebo keď to vám tu prečítam, že ako on hovorí, že pre tých, ktorí nechceli vzdelávať svoje deti, hovorí, že skutočne budem karhať tie hanebné, opovrhnutia hodných odporných rodičov, ktorí nie sú rodičia, ale hnusné prasatá, jedovaté tvory, požierajúce vlastné deti. No, čiže, viete, on to povedal hrubo, hej? Ale je pravda, že ako náhle dneska by niekto nechal svoje dieťa nevzdelané, tak ho ničí. Je to tak? Je. A tá doba, v ktorej on žil, to nebolo tak, že rozšírené vzdelanie, ako je dnes. To tak preto on musel byť trošku aj hrubší. Takže ja trošku zastávam. O čo sa snaží nepriateľ? O temnotu. A tá temnota je s tým, že je to nevzdelanosť. Vy ste ma počuli niekoľkokrát, že som používal a používam. Prosím ťa, čítal si Písmo sväté? Moja otázka, keď sa stretnem s ľuďmi. A tí ľudia dávajú rôzne dôvody, že prečo. Ja hovorím, prosím vás, my žijeme v kresťanskej zemi, v kresťanských zemiach. A je slušné aspoň raz prečítať Písmo sväté, aby si vedel, že čo tam je, lebo z toho žiješ. Je to slušné. A bratia, sestry, keď to hovorím, tak viete, ako by sme mali byť nadšení, ako by nás to malo motivovať, aký vplyv by mal mať Ježíš, keď v každej oblasti, ktorá tu je, my vďačíme práve Ježišovi a jeho vplyvu, že dnes sme tam, kde sme. A možno je to práve preto, že žijeme, a nie, že možno, ja som presvedčený, že my žijeme, práve preto, aby sme si ten vplyv uvedomili, aby sme ten vplyv prijali a ten vplyv aj šírili okolo nás. Budete čítať veľkých mužov, ktorí hovoria o Ježišovi nádherné veci. Vážia si ho, áno, pretože si uvedomujú, aký vplyv mal Ježiš Kristus. Čo ešte povedať, v ktorej oblasti, mám tu zaznamenanú tú oblasť umenia, obdivujete poslednú večeru, že od Leonarda da Vinciho, kto ho motivoval, a krásne veci iné, ktoré my obdivujeme, a tam si uvedomujeme, že to je niečo nádherné, ako Ježíš dokázal motivovať aj mnohých umelcov, aby vyjadrili krásu, nádheru a vlastne ten vplyv Pána Boha. Zaujímavé, v politike, myslíte si, že politiku ovplyvnil Ježiš Kristus? Čo povedal Ježiš? Dajte, áno, čo je cisárovo, cisárovi a čo je Bože Bohu. Prosím vás, ako to v tej dobe zase bolo, v Ríme? Dajte cisárovi, cisárovi a Bože Bohu? Nie, dajte len cisárovi. A to bolo proste tak, len jemu. A teraz ono oddeluje. Tu je ten Boh a tu si ty cisár. To bola revolúcia. Keby naši politici to dnes robili, tak je na Slovensku lepšie, že? Ale oni tiež len sebe, že? Ale keby to dali tak, že? Tak to by bolo pekne. To by sme sa podelili všetci, že? Dnes to bude, no teraz to bude, keď už len jedna strana vládne, tak to už bude zaujímavo. Ale viete, Ježiš týmto textom vlastne ukázal, že tá vláda nemá ovládať to, čo Boh má vo svojich rukách. Že to jeho kráľovstvo, to je iná ríša. Že tu je nejaká ríša, ale tu je tiež na tejto zemi aj súčasne to Božie kráľovstvo. A to je niečo iné. No ale my sme vďační, že Boh teda skrze Ježiša Krista nám dal niečo, z čoho sa my dneska tešíme, aj keď to nie je tak rozšírené a ten vplyv tak neprijímame, ano. Ak Ježiš povedal to, že milovať nepriateľov, tak to bola tiež tá najväčšia revolúcia, ktorú by som chcel skončiť, pretože to ma vždy fascinovalo. Ježiš hovorí, keď ti niekto dá ránu na jedno líce, tak ty mu nastav druhé. Prosím vás, je to možné? Je to možné? A čo tam vlastne platí? Trošku z teológie. Čo tam vlastne platí? Ja ti dám. Pardon. To môžem tu do dreva, že? Ale keď ja ti dám jedno, tak niekto za to musí zaplatiť, nie? Je to tak? No keď ja už sa rozoženiem a dám tam tú ránu, tak kto za tú ránu zaplatí? Pavel, ty si taký teológ. No? No niekto musí. A kto? No pardon, teraz nie, Ježiša vynechajme. To znamená, že musí ten druhý, lebo on nadstaví líce. Oko za oko, zub za zub. A ako to je? No je to tak, že potom vlastne je tu tá láska. Že? A keď vtedy bojovali medzi sebou nepriateľské armády, tak to, čo bolo, prosím vás, hrozné a strašné, bolo to, že oni naozaj tých svojich nepriateľov úplne rozdrvili a zničili všetko, čo sa len dalo. Ale Ježíš tu učí úplne niečo iné. Nadstav druhé líce. Choď 2 kilometre, keď ťa žiadajú, aby si šiel jeden. Áno? A on to vlastne realizoval vo svojom živote, pretože na kríži hovorí, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. A keď jeho nasledovníci Ježíša Krista neodpovedali, viete, čo cisári robili, že tých kresťanov zabalili do tej smoly a nechali ich horieť ako horiace fakle. A ako sa odplatili kresťania, prosím vás? Ako? Milovaním. A tým sa zmenilo všetko. Tým sa zmenilo všetko. Aký vplyv má Ježíš na nás? Ako dokážeme ukázať na tie prednosti, z ktorých dnes vlastne žijeme? Sme radi, sa tomu tešíme, áno? Ježíš má vplyv a bude mať vplyv do konca sveta so svojou láskou. Samozrejme, bude mať vplyv večne. Keď som hovoril o tom, že obdivujem to nenásilie, tak životopis ľudí takých, ktorí to začali ako Tolstoj a Gandhi samozrejme, lebo Tolstoj to nenásilie nejak tak ako z Biblie, že začal písať o tom. A je zaujímavé, že Tolstoj napísal posledný list Gandhimu. A tam vlastne vyjadril, že a hovoril o tom, ako Ježiš Kristus zmieruje, odpúšťa a ako sa obetuje, ukázal aj Gandhimu ešte viac na Ježišovu lásku. A vy viete, že Gandhi, ovplyvnený touto Ježišovou láskou, začína hnutie nenásilia. A to bol taký tiež bod v jeho živote, ktorý motivoval k takej revolúcii, ktorú začal Ježíš Kristus, a to je nenásilie. Ak teda Ježíš je najväčší učiteľ, najväčší mysliteľ, ak ponúka najväčšie dary, ak odštartoval najväčšie hnutie, a tak ak máme samozrejme dôvod žasnúť nad týmto mužom, tak, bratia a sestry, chcem vám povedať, ale jeho dielo ešte nie je dokončené. Pretože svet čaká na nové prejavy tohto muža v našom živote. Skrze nás, lebo on mal tých 12 mužov. On mal tých 120, on mal tú prvotnú cirkev. On odišiel. On skrze ducha ovplyvňoval a sa prejavoval skrze tých ľudí, ktorí boli jeho nasledovníci. A oni naozaj, tí prví kresťania, pretože prijali to, čo Ježiš učil, tak radikálne prejavili súcit. Radikálne prejavovali mier a spravodlivosť a pomáhali, aby ľudia žili dôstojne. Aj keď to skutočne nebolo úplne dokonale, to nie. Ale predsa len volali k niečomu, čo nikdy nikto nevolal. A tak stále nám znie to slovo, ktoré povedal Ježiš. Nasledujte ma. Tak ja by som chcel povedať v závere, že či túto výzvu chceme ďalej niesť. Či chceme byť tým mužom, ženou a šíriť vplyv jeho lásky, jeho vízie, jeho kráľovstva. Prečo to je tak? Prečo je taký vplyv obrovský? Pretože Ježíš zomrel a vstal z mŕtvych ako jediný, ako nikto iný. Ja vám prajem, aby tento vplyv ste prežívali vo svojom živote, šírili ho a nech ďalší budú zasiahnutí touto mocou Ježíša Krista a jeho vplyvom. Amen.